Herre, må du få lov til å røre ved vårt ånd, Herre, ved vårt liv, Herre. Må vi få lov, Herre, nå I ettermiddag, Herre. Få lov til å være ærlig innenfor deg med våre liv, Herre. At vi får lov, Herre, til å være ærlig innenfor deg, rope til deg, Herre, for våre liv, Herre. Slik at vi kan få lov til å vandre og gå den veien du vil, Herre. Jeg priser deg, for du her med dine løfter, ved ditt ord, Herre, ved din ånd, Herre. Til å skape liv, Herre. Til å gi, Herre, det vi enkelte av oss trenger, Herre. Til å kunne få lov til å vandre videre på den veien du har for oss, Herre. Vi priser og ærer ditt navn, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre. Halleluja. Det herlig, det pinse, vet du. Amen. Det bra. Godt å få lov til å være sammen med dere igjen. Det ikke så alt for lenge siden vi var I Norge sist, da. Så det ser kanskje ikke så annerledes ut. Men vi var her jo I fjor høst, hvis noen husker det, da. Og var her I 2 uker I Moss, så vi det nå igjen. Vi kom egentlig mest for vi skulle være med på sommerstevnet til frie, men vi kan jo ikke komme bare til sommerstevnet, vi må jo komme litt før. Så passet det seg slik at vi kunne også være her I pinsestevnet. Vi avtalte før faktisk vi reiste til Brasil I fjor høst. Så det glede for oss å være her. Det godt for lov å komme sammen med troende. Og det interessant at pinsefesten dag, så står jo misjonær her da, vi alle misjonærer i det utgangspunktet da, men jeg kom jo rett fra Brasil, det 2 uker siden vi var der, og få lov til å på en måte være en link I det Gud gjør. Altså, mennesket blir frelst over hele verden, menigheten ikke bare en lokal menighet på ett sted, men det en menighet som du har I alle kontinenter og alle land. Du har troende som I denne helgen har løftet og prist Herrens navn. Så, altså, det er en fantastisk ting vi en del av, ikke sant? Dette vi en del av. Det ikke noe som vi har skapt eller gjort det til eller organisert. Dette hva Herren har gjort. Sant? Dette sant? Det som så fantastisk. Vi en del av dette. Det et fantastisk privilegium, og det skal være en glede for oss, og det skal være en forventning til en Gud som så stor og så allmektig, at han kan tale I tider og gjennom tider I menneskets og samfunnets og politiske situationer, så kan Herren tale, og det skjer. Og Herren han kan skape noe av ingenting. Og der vi et skapeverk av Herren I Jesus Kristus. Så pinsedag en fantastisk dag. Det en dag vi kan få lov til å glede oss på det Herren har gjort. Og vi en del av det, ikke sant? Det ikke det pinsen skal, liksom alt skal skje på nytt, som det skjedde for 2000 år siden. Det har skjedd, ja. Det har skjedd, det en virkelighet, det en sannhet fra og med I dag, sant? Og derfor det fantastisk å få lov til å være med og dele Guds ord og dele det Herren har gjort. Det blir sikkert mer misjonsmøte på en måte, for å si det sånn. Jeg kommer til å fortelle mer om Brasil og sånt neste søndag eller et eller annet sånt. Ikke fordi for ingen noen ting, men jeg kjenner det deler med Guds ord, ikke sant? Fordi det interessant hvis du verken har lagt merke til det, men det har du sikkert. Så leser jeg I Apostlenes gjerninger kapittel 2, som jo da hovedkapittel I dette, med pinsefestens dag da, som kommer her til åpenbaring, så det interessant å se at resultatet jo det at når ånden falt, så forkynte det, ikke sant? Forkynte I tunger. Ja? Det alle skjønte, ja, de taler på vårt tungemål om Guds rike, ikke sant? Og når det var gått litt engre I dette, så reiser da Peter seg opp, og så forkynner han, og forklarer, og så forkynner han ifra Guds ord, ikke sant? Så resultatet av pinsedagen jo det at Guds ord blir forkynt. Og når ordet ble forkynt, så står det, så stakk det dem I hjertet, ikke sant? Det var ikke Peter sine flotte ord og ordlegging, eller argumentasjon, eller prekenlære, eller hva det var. Det var rett og slett Guds ånd som handlet slik som Jesus hadde lovt, ikke sant? At han ville sende talsmannen, og han skulle overvise verden om synd, rettferdighet og dom. Om rettferdighet, synd og dom. Eller, ja, da ble det om hverandre her. Men resultatet jo forkynnelsen, og så handler Gud I sitt ord. Gjennom da forkynnelsen, gjennom åndsgave, gjennom åndsåpenbaring, gjennom alt det som skjer, handler bare, her handler Gud. Gjennom noe som var så fantastisk. Og derfor pinsedag har jo med ord å gjøre, Guds ord, forkynnelsen, så det kan skape, og ånden kan handle gjennom Guds ord. Som ånden kan handle I våre liv. For dette ikke et minnemøte om, som var det for 2000 år siden. Detta här är ett möte vi kan få lov till att fira. Vi lever fortsatt i detta. Ja. Det är inte en pinsetradition, för det är inte en tradition. Det är ett liv, det är en sannhet, det är en verklighet som Gud har gjort. Ja. Det är det som är fantastiskt. För när Gud gör det, så är det han som genomförer, han som upprätthåller det, och så blir det han som blir äret i allt detta. Så jag ska läsa från här i kapitel 2 i Apostlens gärningar. Det är nästan som vi kan delvis utan att, någon av oss. Vers 1. Och när pinsefestens dag var kommet, var de alla samlat på ett eller på samma sted. Där kom det med en lyd från himlen som när det väldiga stormvär farer fram och fyllde hela huset där de satt. Och det visste sig för dem tunga liksom var ill som delte sig och satte sig på var enkelt av dem. Där blev de alla fyllt med den helige ånd. Och de började att tala i andra tungor, allt eftersom ånden gav dem att tala. Nu bodde de i Jerusalem, Guds fruktiga judiska män från alla folkeslag under himlen. Då denna lyden hördes samlades det sig en stor folkmängd och det blev förvirrat för de hörte dem tala en vär på sitt eget språk. De blev helt utav sig av undring och sa, är icke alla disse som talar galileer? Hur kan de då gå till att var av oss höra vårt eget språk, det som vi är fött i? Så står det här i vers 11. Både jöder och tillhängare av jödedomens tro, kretare och arabere, så säger de, vi hörer dem tala Guds stora gärningar på våra egna språk. Alla blev förundret och var villrede. Och den ene sa till den andra, vad kan väl detta vara? Amen. Ska jag ta punktvis, så ska jag ta hela detta. Men jag ville starta med att läsa detta det här, alltså att de då var pinsefestdag då var kommet. Ja. Här var disciplinerna, visste ju inte det självklart att det skulle ske. Kan det hända de misstänkte det, kan det hända för det var en av judiska högtider. Men det hade redan gått 10 dagar sedan Jesus hade fart upp till himlen. Det hade gått 50 dagar sedan Jesus hade stått upp från de döda. Och klart, i 3 år så må man då säga att dessa gutta och alla de disciplinerna, samman med damerna, de hade haft en känslomässig liv. Hur många ting hade skett. Det var mycket upp och ner. Det har upplevt Jesus under och allt det som sker runt det. Och självklart då, och komma fram till påska och uppleva den stora sorgen och den stora skuffelsen. Och det var inte det att Messias han döde, men att de själv inte trodde och att de själv på något sätt inte var i närheten av han när han hang på korset. Så det var bara Johannes. Och då uppstår där på söndagen, första dagen i uken, Jesus står upp från de döda och den glädjens dag, och Thomas den tvivlaren, han på något sätt kan inte tro detta här. Det är för gott att vara sant. Och Jesus uppenbarar sig direkt bara för Thomas, för att Thomas inte ska leva i tvil, men ska leva i tro på att Herren han lever. Och i detta då så säger Jesus, ja, välsignet är du som ser och tror, men välsignet är oss då, vi som kommer i till tro utan att ha sett han med våra ögon. Så disciplinerna, de hade nu levt i 3 år med Herren och de hade sett Herren handling. Och nu var de samlat och det hade varit nu samlat i 10 dagar i förväntning på det Gud hade lovt. Det var inte pinsefestens dag, sker och inte här på grund av att de bad så mycket eller att de bad om det ned. Det skedde för det Gud handlat. Guds ror kom i uppfyllelse. Guds sina löfter. Och det är det som Peter tar fram när han förkynner. Han tar fram Joel kapitel 3 och fortäller om akkurat detta. Det är detta som Herren har talat att det är från gammalt av. Så pinsen dag är inte nog för dig. En menighet, en discipler var samlat och tänkte, ja, nu må vi be detta igenom. Nej, Gud handlat. För han hade lovt och dere ska få kraft. Det är när hon kommer över det, säger Jesus av disciplerna här i Apostelgärningen 1:7-8. Gud handlar. Men all den här handlingen har en kosse, har en räckefölje. Det är Gud som handlat. Gud som handlat, Gud som sände sin son. Jesus var lydig till korsets död. Gud som sände offerlammet, se Guds lam som bär världens synd. Pinsedag är bara möjlig på grund av Jesu död och uppståndelse. Och på grund av hans död och hans uppståndelse så går det där vidare uppfyllelse det Herren har lovt. Det är ett kort spörsmål. Vad är då detta med den helige ande som de väntar så väldigt på? Vem är detta och vad är detta för något? Vi kan ju snacka idag om olika ting i allt detta här, om kraft och styrka och allt möjligt, men någon gång så blir det ord. Vad är den helige ande? Det är en som har definierat det sån, en teolog som heter Wayne Grudem i en systematisk teologi. Han definierte den helige andes arbete på följande måte. Det är att uppenbara eller manifestera. Det är att uppenbara Guds aktiva närvaro i världen och då speciellt i menigheten. Att den helige andes arbete, det är att uppenbara Guds aktiva närvaro i världen och då speciellt i menigheten. Det är Guds ånd. Guds ånd, det är den som uppenbarar, den som visar Guds närvaro. När Gud talar och det sker. När Gud blåser ånds liv i människa. Den helige ånden är något levande ifrån Gud. Det är Guds handlingskraft, för att säga det så. Den tredje personen i treenigheten. På vilket måte bringer då den helige ånden, alltså Gud, välsignelse genom den helige ånden? Jag ska väldigt fort säga de punkterna här. Det första är genom hans följare, genom kraft. Och genom kraft är följande, det är den helige ånden som ger liv. Och när jag snackar inte bara om det åndslivet, men liv på det som är levande. I psalm 104, vers 30, så står det, att så säger han psalmisten, du sänder din ånd ut och det blir skapt. I Jobb kapitel 34, vers 14-15, så säger bland annat Jobb följande detta, att hvis du drar din ånd tillbaka igen, då vill allt kött upp i sin ånd och människa bli till stöv igen. Det är Guds ånd, Guds skaperkraft, det som ger liv. Allt som är till existerar på grund av Herren, han som är livgivare. Och han är den, självklart också det som ger liv i den nya födseln. Det är det Jesus säger till Nikodemus, att det som är fött av köd är köd och det som är fött av ånd är ånd. Johannes 6:63 så står det är ånden som gör levande. Så ånden, det är det som de väntat på. Det är det som Gud skapar i, det är det som Gud handlar i. Självklart så tror jag disciplinerna förstod hela aspekten av självklart av treenigheten och allt vad den helige ande som person är, för det är något som Herren uppenbarar till dem. Eftervärt också i skriften så Herren uppenbarar. Men det är en längsel i det att Gud hade lovat att hans ånd ville komma över. De hade hört om Guds ånd, de hade läst om Guds ånd i Gamla testamentet. De hade sett hur Guds ånd handlat, som bland annat om kong David när han blev fylld av Guds ånd, hur han dansat och lovpriste Gud. Och de visste att Guds ånd var en som svävde över vattnet och Gud hade begynt skapelsen och skulle skapa allt. Så var Guds närvaro där. Det är Gud som handlar ved den helige ånd. Så vad de väntat var, det var Guds handlingskraft. Hans handlingskraft som ger liv. Hans handelklass som gick kraft till tjeneste. Och dere ska få kraft i den helige ånd kommer över dere. En förväntning om att det är inte bara, nu är det inte längre bara bud och lov och regler. Jesus gjorde allt det på korset. Nu har han med ett nytt liv. Nu ska få lov att leva in i det Jesus har gjort. Men för att få lov att leva in i det Jesus har gjort, så lovde Herren att vi ska få kraft till och med i det. Till att vara vittner. Till att leva ut detta livet som Gud har till oss. Så den helige ånd, han ger kraft till tjeneste. Det är det han ger kraft. Den helige ånd, han gör oss så ren. Heliggörelse, Eva var inne på här i förhåll till flammorna som falt över där vid altaret. Flammorna här som ofta är ett bild på Guds renselse. Att Gud renser oss ved sin ånd. I Kristus är vi rena. Men så är det en process att kalla för heliggörelsen. Och gör oss mer lik Kristus. I måte att tänka på, i måte att vara på, i måte att handla på. I det inre livet. Att vi blir anledes. Det är också Guds kraft. Det är också i det löfte med den helige ånd. Det är inte bara att ikke si bare, men det er ikke bare å tale i tunger. Det er ikke bare å komme med profetiske ord. Det er ikke bare å være et djerve evangelister og misjonærer. Det handler om et indre liv og fødsel som det hele om bringer inn og ut i våre liv. Det er den hellige ånd. Åndens frukt. Noe som ikke vi skaper selv, men som han gjør. Så den hellige ånd, han gir kraft til tjeneste, til liv. Han gjør oss ren. Den hellige ånd, han åpenbarer. Jeg har ikke tid til alt det der, men han åpenbarer. Hvem er det han åpenbarer? Han åpenbarer Gud. For apostlene og disiplene, så åpenbarte han Guds hemmeligheter. Det står slik i 2. Peters brev, kapittel 1, vers 21, så står det: For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskets vilje, men de hellige menn talte drevet av den hellige ånd. Den hellige ånd åpenbarer det som er av Gud. Den hellige ånd åpenbarer, han snakker om det som er i Kristus, og Kristus har hos Herren. Den hellige ånd, han taler, han åpenbarer. Her er posten, så åpenbarte han så denne boken her, denne Bibelen. Det er ikke vise menn, glupe menn som kom på å skrive et eller annet, og så har noen følt en tradisjon og skrevet. Gud har åpenbart seg for mennesket, og det har skrevet opp igjennom flere tusen år. Og nå er boken samlet, og Herren han fortsetter å åpenbare, selv om ikke det er nye apostoliske åpenbaringer, men den åpenbare av seg selv. Akkurat så på pinsefestens dag. De talte i tunger, de talte i andre fremmedspråk, men hva var det de talte om? De talte om Gud. De forkynte om hemmeligheten, om frelsen i Kristus. Og hva Gud hadde gjort. Det var det som kom fram. Det er denne hellige ånd han gjør. Han åpenbarer Gud. Han åpenbarer ikke oss. Hvor flotte vi er. Han åpenbarer Herren. For han har kommet for å ære Gud. Og Kristus Jesus. Den hellige ånd. Så den hellige ånd, han åpenbarer den hellige ånd. I det han åpenbarer, så åpenbarer han da gjennom ordet. Han åpenbarer Gud gjennom oss som mennesker. At mennesker ser på det Gud gjør i våre liv. Og så blir da Gud åpenbart. Han åpenbarer seg også på stedet. Ikke sant? Du har i Apostlenes gjerninger kapittel 5 der menigheten var samlet i bønn fordi Peter var blitt fengslet, og noen av disiplene, apostlene, var fengslet. Og så når de kommer tilbake og forteller om trusselordene, så kommer da fra lederskapet i Israel at de ikke måtte gå ut og forkynne lenger om dette Jesu navnet. Så ber de denne bønnen og ber at Herre, hold øye med truslene deres. Så står det, når de var ferdige med å be, så skalv stedet. Skalv stedet de var på. Herren åpenbarer sin herlighet på stedet. Gjennom mennesker også på stedet. Forteller mange av disse vekkelseshistoriene der. Det er et av de fagene som jeg ofte underviser på noen bibelskoler. Da. Men det er så mange av disse vekkelseshistoriene opp igjennom. Du ser det er ikke mennesket som sentrum, men Guds ånd. Og en av disse som var veldig kjent, Charles Finney blant annet, hvor han ble brukt av Gud på forskjellige fantastiske måter. Der han hadde vekkelser i enkelte byer, og uten at folk var direkte på møte, så ble de åndelig berørt og kom i syndenød bare fordi de kom inn i byen. Guds ånds nærvær. Så er det. Ja, det hellige ånd han forener også, for å si det den siste delen her. Så den hellige ånd han gir kraft både til liv og tjeneste. Den hellige ånd han gjør oss ren. Den hellige ånd han åpenbarer Gud og Kristus. Og den hellige ånd han forener oss. Han gjør oss til ett. Han gjør oss til ett. Den er kalt for apostoliske velsignelsen. Må Herren Jesu Kristi i nåde og Guds kjærlighet. Og den hellige ånds samfunn. Vær med dere alle dager. Være med dere alle. Den hellige ånds samfunn. Derfor er det når Paulus han snakker om enhet. For eksempel i Efeserne 4:3, så snakker ikke han om å skape enhet, han snakker om å bevare enhet. Fordi vi er ett i Kristus gjennom den hellige ånd. Han forener. Pinsefestens dag er menighetens fødsel. Der vi blir født i en enhet på grunn av det Jesus gjorde. så är vi plötsligt ett. Guds kraft tar bolig i människan. Så vad är det de väntar då på denna pinsefestens dag? Jo, de väntar då på detta lov, det som har lovt av Gud, den helgons kraft till att kunna leva, till att kunna vara i det Gud hade lovt. Som sagt, de förstod inte bredd och dybd i allt detta här. Idag så har vi uppenbarelser genom flera skrifter av självklart det som är skrivet senare. Men de förstod att det var något som Gud ville ge dem. Och det var en längsel. Jag kan tänka mig på detta bönnemöte som varte då i dessa 10 dagarna där de var samlat samman. Där de på något sätt valde en annan apostel eller enda en apostel som skulle starta Judas. Där de är samlat så är det i en förväntning. Herren han kommer med något som han har lovt. Och det var ett och när Herren då kommer, sant? Som ni läste här. När då pinsefestens dag var kommet var det alla samlat på ett sted och då kom det med ett en lyd från himlen. Det var inte organiserat ett väckelsesmöte eller pinsestävne att nå skulle det vara ett möte där Gud skulle göra nej. De var samlat av naturliga orsaker att Herren hade bett dem vara och bli igen i Jerusalem. Och när de var där, då står det i slutet av Lukas 24 så står det där att när de såg Jesus där fara upp till himlen så står det så gick de glada bort, sant? Så var en förväntning att det slutar inte. Det har inte stoppat upp med Jesu himmelfart. Det kommer nog mer. För han önskar något mer. Så det var en förväntning. Det var en glädje på att Herren han ville göra något i livet dems som han hade lovt. Så därför när de var samlade på denna pinsefestens dag så var det för de hade fått order från Jesus att bli i Jerusalem och vänta på det Herren hade lovt. Och det är nog det vanskeligaste vi kan göra där och vänta. Vi kan inte vänta. Vi har inte tid. Vi har tid på allt. Vi har ukene och dagarna är delt upp i alla göremål och klockerslätt så vi är väldigt upptatt av tiden vår, sant? Intressant att det med tid är liksom lite kulturella grejer. Och när någon upplever kanske att det är lite brasilian när det gäller tid. Jag vet inte helt vad de menar med det. Men så är det så att när jag då i Brasilien har ska ha en samtal med någon så avtalar jag ett klockerslett och så går det en timme över och jag börjar ringa. Självklart kanske någon har börjat att ringa redan och gått 5 minuter över, men jag väntar lite och så ändrar det med att personen kommer en timme efter att det är avtalat. Jag inte ber om ursäkt någonting, det är för bara vänta att du har väntat så länge, sant? Det syns det är väldigt grejt och det är inte något problem med det, sant? Så upplever man att ja, man har ett uttryck i Norge, det stjäler min tid, sant? Man hör det vi brukt, sant? Min stjäler min tid, sant? Ikke vi skal snakke så veldig mye for det, men eier vi tid? Eller til ikke høy tiden Herren? Ja. Vi kan ikke garantere at vi er her om en time. Jeg kan ikke garantere at vi er her i morgen. Ja. Herren vet det. Ja. Men vi har veldig opptatt i Vestland, så min tid, sant? Alt er porsjonert ut, og så kan jeg bruke litt av min tid på deg, og litt av min tid på deg, og så litt av min tid på familien, sant? Sånn er vi i den vesten, liksom. Veldig opptatt av min tid. Sant? Og så kommer man til andre kulturer, der tid er enten noe som kommer, sant? Noe som opplever, tid er mer opplevelser, og det er ikke så viktig om møtet begynte en halvtime forsinka, eller om folk kommer på møte etter hvert som det har begynt. Sant? Fordi etter at møtet har begynt nå klokka 2 her, så er ingen som kom for sent. Sant? Fordi hvis du er 10 minutter for sent, så er det bedre å vente til neste møte enn å komme for sent på møte, fordi kanskje noen synes at ja, for kunne ikke komme på 10 da. Ja. Så er vi i Brasil, der møtet har begynt, og Oddvin var jo der og så det, ikke sant? Møtet, og så tenker man, ja, det blir vel ikke så mange i dag, og så går det en time, så ute i en time, halvannen time ute i møtet, så kommer den siste på møtet. Ja. Men de stod og ventet på det Herren hadde lovt. Vi har ofte ikke tid til å vente. Men de hadde en ventning med, en ventetid med forventning. Och som gav momentan resultat när Herren handlet. För det är viktigt att förstå. De bad inte pinsefestens dag ned. Herren sände det. Herren sände det. Herren handlet i detta. Det var Guds sina ord och Guds sina löfter. Därför blir han äret och inte människa, inte disciplinerna, inte det möte. Herren handlet. Och det är viktigt att du förstår det. Du har en slik Gud. Han handler. Ikke du som har bedt deg selv til frelse, men Herren sendte noen for å forkynne evangeliet til deg. Vi er et resultat av Guds handling. Han sendte sin sønn til soning for oss. Han sendte den hellige ånd til oss, hver enkelt en av oss, til menigheten. Så vi et resultat av Guds handling. Hans løfte gikk i oppfyllelse. Så dette skjer. Og når da det skjer, når det skjer på det Herrens premisser, på Herrens måte, så skjer det som kommer etterpå, skjer ikke på grunn av strategi og planlegging, eller gode tanker og gode ideer. Det kommer eneste et resultat av Guds handlekraft for det her. Forkynnelse. Evangelisering. Det kom ikke fordi at nå skulle det være evangeliske møter, nå skulle det være vekkelsesmøte. Men det var helt naturlig. For det første, de talte om Gud i fremmedspråk. Gud handlet i dem. Resultatet var momentant. Det var noe som Herren ga dem. Det var ikke noe som de selvfølgelig planla. Men Gud fylte dem. Så de får kunne høre evangeliet bli forkynt på sitt språk. Og når Peter reiser opp og forkynner, som jeg sa, så forkynner han utifra Guds ord. Og jeg tenker meg, han har ikke satt seg ned og så tenkt at ja, jeg skal ha disse tre punktene til prekenen i ettermiddag, fordi det kan hende det skjer noe, så det greit å ha noe i baklommet. Det var momentant. Han åpenbarer Gud og Guds handling. Han forkynner ifra Guds ord. Men forskjellen er jo dette at når han forkynner, så skjer det noe hos tilhørerne. Ordet stakk dem i hjertet. Det var ikke Peters igjen. Gode ord og olegging eller sånne ting. Det var Peter som forkynte ordet, så handlet Gud. Så synes jeg fantastisk at ikke det står der i Apostlenes gjerning kapittel 2. Det står da at 3000 som ble frelst, det står ikke. Og den dagen vant Peter 3000. Herren la til. Herren la til. Et resultat av Guds handling. Og det er ikke en annerledes Gud vi har med å gjøre i dag. Det er ikke en annerledes ånd vi har med å gjøre i dag. Det er akkurat det samme. Vi har den samme handlende Gud. Men vi venter et resultat her og nå. Noen ganger så tar Gud lenger tid. Men det eneste Herren ønsker er at vi skal bli drevet av han for å gjøre hans vilje. Så vil han gjøre det undre. Å forvandle mennesket. At ordet kommer i menneskets hjerte og bringer noe fram. Derfor er Paulus snakker om at bli fylt av ånden. Som resultat av det, så dere taler, så dere synger, så dere deler, så dere har samfunn med hverandre. Her er det snakk om å bli fylt. La ånden få lov til å fylle. Som jeg sa her en gang tidligere, for noen år siden. Ja. Ofte er problemet med det at vi tror på pinsefestens dag. Vi vet at den er til. Vi leser og vi tror at det er en sannhet. Men noen ganger er det slik at det er ikke en lengsel i våre hjerter til det. Fordi vi innser noen ganger ikke helt hvor avhengig vi er av at skal vi leve et Guds liv, så må det være fylt av han. Og noen ganger er det slik at vi leser det, og vi kjenner det, og jeg trenger det. Og noen ganger er vi ikke villige til å gi over det Herren ønsker at vi skal gi over. For vi ønsker å ha kontroll. Kontroll på synden, kontroll på ting som ikke er riktig for en liv. Kontroll på alt. Vi ønsker ikke å slippe Herren helt til og si at Herren, ta mitt liv, Herre. Og si, Herre, jeg kjenner Herre, jeg kan ikke. Brasil, nå er jeg nærmere på avslutning her. I Brasil så er det veldig vanlig med biler med en liters motor. Det er ikke så veldig kraftfullt greier. Det er fordi de fleste, eller veldig mange, er fattige, og bensin er i utgangspunktet faktisk dyrere i Brasil enn i Norge, når de tar i utgangspunktet hva de tjener. Men det er veldig vanlig. En liter, så kommer nordmenn og skal leie bil i Brasil, og det er store forventninger. Så hvis du legger merke til det, så får du en liten bil med en bitteliten motor. Ja. Og det fungerer veldig greit i storbyene, men når du er ute på landveien og du skal gå opp bakker, ja, da merker du at du sitter med, eller skal kjøre forbi, ja. Du tråkker i gassen, og så skjer det nesten ingenting. Og jeg har jo kjørt noen ganger disse bilene. Vi har en sånn fjellområde på innlandet fra Recife. Og når vi da kjører opp, og det kjenner at motorkraften ikke er helt inne i bilen, så må man først skru av lydanlegget, og så skru man av aircondition. Man begynner å skru av ting litt for å se om det blir noe igjen til at bilen kan holde farta opp bakken, men ender jo med at man må gire ned, og så holder man egentlig halvparten av farta som det er fartsgrensa der opp. Jeg tenker, kanskje litt sammenlignet, men kanskje litt dårlig, men noen ganger er det slik for mange kristne. De har ikke innsett hva slags motor de har egentlig i Kristus Jesus ved den hellige ånd. En kraft som kan gjøre at de kan gå opp bakker. De kan gå gjennom problemer og vanskeligheter. Men i stedet for å leve av den kraften og kilden, så lever man på den der enliteren, ikke sant? Skal man plutselig gjøre noe i menigheten? Skal man på en måte innlede, eller skal man på en måte gjøre et eller annet i møte, så må man begynne å skru av, ikke sant? Jeg må skru av aircondition og anlegg, altså det vil si at jeg må skru av masse ting, for jeg må konsentrere meg veldig, fordi til søndag så skal jeg gjøre et eller annet, ikke sant? Altså man må sette alt på vent, fordi det er et eller annet greie som jeg skal gjøre, ikke sant? Altså, man har ingen kraft til å holde ting gående. Man må skru av alt sammen for å ha noe kraft til å gjøre et eller annet. Det er noen som lever slik kristelivet. Skal man handle i noe som må ha mange ukers advarsel på? Eller ikke advarsler, men beskjed om. Sant? Man skal være med på noe. Fordi da får du tid til å planlegge om alt det du må ikke gjøre den uka der, for du må konsentrere deg veldig, 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 veldig på det du skal gjøre. Andre kan det være andre ting som Herren utfordrer deg på i ditt personlige liv, eller mennesket du skal møte. Altså det her er en sånn krise, fordi du må på en måte, da må du lese ekstra mer, da må du be ekstra mer, da må du liksom på en måte gjøre noe ekstra mer for å få noe ekstra til, eller en ekstra resultat i livet. Mens i Herren så har vi jo alt dette. Disiplene behøvde ikke å grue seg i flere uker. Peter behøvde ikke å grue seg at han skulle tale på pinsedagen. Det var bare en naturlig handling. Det er dette som Herren vil at våre liv skal være fylt av. En naturlig handling. Ikke fordi vi tar oss sammen at nå må jeg fortelle om Jesus. Nå må jeg evangelisere. Nå må jeg drive misjon et eller annet sted. Nå må jeg handle. Nå må jeg gjøre. Men det skal være naturlig fordi Herren fyller mitt hjerte. Så jeg kan ikke gjøre noe annet enn å tale om Jesus. Jeg ønsker å forkynne om Jesus. Jeg bryr meg ikke om mennesket forfølger meg, men jeg ønsker å forkynne om Jesus. Det var resultatet av disse mennesker. Det begynner med så var de selvfølgelig velsett av folket. Men etter hvert så ble de fengslet. Og etter hvert så ble de fengslet selvfølgelig av lederne i samfunnet og endte det. Men det ene etter den andre begynte å lide martyrdøden. Det er ikke mangel på at de ikke fryktet, at de ikke var redd. Men det var en kraft som var større i dem, som gjorde at de levde ut. Det å erkjenne, Herren, jeg trenger din kraft, Herre, for å leve ut det livet som jeg er kalt til. Det å bare være en kristen, Herre, jeg trenger deg. Jeg trenger pinsefestens kraft i mitt liv konstant. Det er en viktig erkjennelse for at man kan åpne seg og gi rom for at Herren kan fylle. Så vi kan begynne å tømme av oss selv og si at jeg legger til side, her er bitterheten, her jeg legger til side, her sårheten jeg har mot mennesket, her. Her du kjenner at jeg har et utilgivet hjerte mot et menneske eller flere, herre. Herre, hjelp meg å tilgi. Begynn å legge av seg og si, herre, her jeg legger av meg min selvsentrerte og egoistiske liv, der handler bare om meg og meg og meg og mitt og hva jeg vil. Men Herre, jeg legger det av til seg og sier, Herre, til syvende og sist så handler det om deg. Uten deg er jeg ingenting. Uten deg har jeg ingenting. Uten deg kan jeg ingenting. Så Herre, jeg legger nå alt ned og sier, Herre, hjelp meg. En stilling som vi trenger å komme i mange ganger innenfor Herren, der ikke på knæ her, for å si det sånn. Og be Gud, la det gå. Og det er ikke noe annerledes for en misjonær eller en eller annen sånn. Det er så vanskelig mange ganger. For en gang så kan du gå i tjeneste, så kan du gå på det du kan. Og ikke gå på det Gud gir, ønsker å gi. Så går man tom, og så går man sliten, så går man lei. Men Herre ønsker at liv og tjeneste skal være fullt av den kraften. Som gjør at når man reiser seg opp, så forkynner ikke man om seg selv, men man forkynner om Gud. Man vitner om Herren. Og så gjør Herren det undre at det stikker mennesker i hjertet, og det kommer i syndenød. Det er Guds handling. Men det trenger en villighet til å leve et liv som er overgitt Herren. i alle ting. Ikke prøv å forhandle med Herren. Ikke prøv å forhandle med at hvis du kan leve slik og samtidig bevare det og det livet. Bare erkjenn. Herren, du er alt. Og du må være alt. Om du er her nå i ettermiddag og kjenner på dette som jeg tror vi alle gjør. Jeg gjør det også. Du kjenner at du kanskje lever på den der svake motoren, og du må skru av så mange ting når du skal gjøre noe, ikke sant? Du kjenner at liksom, du har jo ingenting ekstra å gå på. Når du er med på noe, så er liksom, gir du det siste dråpet, fordi du har ikke noe mer. Du kjenner at ditt liv som troende og i tjeneste, det går alltid på reserver. Det går alltid på minimum. Det går alltid akkurat nok til at det ikke på en måte går i stykker. Herren ønsker at ikke vi skal leve slik. Herren ønsker at vi skal leve fylt av han. Og dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og da skal dere være mine vittner. Jesus, jeg takker deg for at når du gir oss ditt ord og dine løfter, Herre, så holder du den, Herre, evig fast, Herre. Jeg priser deg, Herre, for at du har gitt oss, Herre, løfter om kraft og kilde ved den hellige ånd til våre liv, Herre. Jeg priser deg, Herre, for at vi behøver ikke å tenke at vårt liv nå, Herre, skal bare være noe vi kan skrape sammen, men vi kan få lov til å leve, Herre, et liv fylt av deg. Men Herre, så ofte så glemmer vi det, Herre. Så ofte så handler det om hva vi kan og alt det vi lærer etter hvert, Herre. Så ofte så gjør vi oss så sterke, Herre, og så flinke, Herre. Men Herre, vi føler oss kraftløse, Herre. Vi føler at ting, Herre Jesus, går, Herre, så vanskelig. Går imot bakker, og vi føler at vi må skru av så mange ting i våre liv, skal vi bli brukt av deg, Herre. Herre, vi vet at det er ikke dette du har kalt oss til, Herre. Herre, så hjelp oss, Herre. Herre, kom du med din ånd i våre liv. Vi erkjenner Jesus, uten deg har vi ingenting, og er ingenting. Herre, vi bekjenner våre feil og mangler, Herre. Herre, vi bekjenner at vi har vært så egoistiske på våre liv, at vi har ikke hatt tid, Herre Jesus, til å stanse opp for deg. Men Herre, jeg kjenner vi trenger deg, Herre. Skal vi fullføre, Herre Jesus? Skal vi fullføre vår vandring og bevare troen, så trenger vi den hellige ånds kraft i våre liv. Vi trenger deg, Jesus. For ber jeg, Herre, for hver eneste en av oss som er her nå i ettermiddag. Herre Jesus, at vi må komme ærlig inn for deg og erkjenne livet sånn som det er. Og søke deg, Herre, med en lengsel, Herre, etter noe som er av deg, Herre. Ikke noe som er av oss. For at vi, Herre Jesus, kan få lov til å leve, og vi kan få lov til å bli brukt av deg, Herre, slik du ønsker det. Ber om Jesus i ditt navn, Herre. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja.